Jinsi ya kuomba kwa ufanisi. Waumini wengi wanajali wapendwa wao ambao hawajaokoka au waliorudi nyuma, lakini wanaomba kwa hofu na wasiwasi badala ya imani inayotarajiwa. Hili limenifanya nitafute njia mahususi ya kuomba na pia ahadi ya uhakika ambayo juu yake tutaweka msingi wa imani yetu. Mamlaka ya mwamini. Kwanza kabisa, ni lazima tujue sisi ni akina nani ndani ya Kristo, na kutumia mamlaka yetu kama waumini dhidi ya shetani na majeshi yake yanayompinga. Ni lazima tujue kwamba kupitia Yesu tuna ushindi kamili. Warumi 8 mstari wa 37, kwa kuwa Yesu alimshinda shetani kabisa pale Kalvari, Waebrania 2 mstari wa 14 na 1 Yohana 3 mstari wa 8. Na alishinda nguvu zote za shetani. Luka 10 mstari wa 19. Hili ni neno la Mungu na anamaanisha kile anachosema. Ibilisi haamini kwamba ameshindwa, hata hivyo, kwa kuwa haamini chochote na anaendelea kuwazuia na kuwakatisha tamaa wale ambao watamkubali, 1 Petro 5 mstari wa 8. Kwa maneno mengine, shetani hutujaribu ili kuona ikiwa tutakubali shambulio lake au la. Na kwa bahati mbaya, waumini wengi sana husahau wao ni nani ndani ya Kristo, na kwamba shetani ni adui aliyeshindwa, na wanajitolea kwake. Hata hivyo, ni lazima tumpinge shetani na tusikubali kushindwa naye. Yakobo 4:7. Ni lazima tudumu na kustahimili, licha ya kuonekana kuwa haiwezekani, na tutavuna mavuno, wa Galatia 6 mstari wa 9. Kwa kuwa kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana, na atawapa thawabu wale wanaomtafuta kwa ujasiri na imani inayotazamia. Waebrania 11:6. Yesu mara nyingi alisema, basi na iwe kama unavyoamini, Mathayo 8 mstari wa 13 na 9 mstari wa 29. Imani ni nini? Mifano ya imani ya kila siku. Mkulima hupanda mbegu zake, na ingawa haoni chochote kinachotokea, kwa imani anajua kwamba atapata mavuno kwa wakati wake. Mwanamume anajikalisha kwenye treni inayoelekea sehemu ya mbali. Hana wasiwasi na safari yake. Kwa imani katika reli, anaamini atafika anakwenda. Vituo vingi vya reli, makutano na vivuko vitapaswa kujadiliwa, lakini hilo ni jukumu la reli. Anakaa nyuma na kusoma au kulala. Na tunapoleta hitaji letu kwa Bwana, na tukabidhi hitaji hilo kwa Bwana na kumwachia muujiza huo. Tusiwe na wasiwasi na ugumu na matatizo ya kuleta jibu. Hiyo ni kazi ya Mungu, na njia zake ni tofauti na zako, na mawazo yake si kama yako. Isaya 55 mstari wa 8 ondoa 9. Unapopeleka saa yako kwa mtengenezaji wa saa kwa ajili ya matengenezo, anasisitiza kwamba uiachie hadi ukarabati utakapofanywa. Hawezi kuitengeneza ikiwa utaiondoa nawe. Vivyo hivyo, lazima tuache hitaji letu kwa Bwana na tusiwe na hofu na mashaka. Jambo moja tu lisilowezekana kwa Mungu, nalo ni kujibu maombi yetu tunapojaribu kutatua tatizo sisi wenyewe kwa hofu na kutokuwa na uhakika. Huku ni kutokuamini, na pasipo imani hakuna awezaye kumpendeza Mungu. Soma Waebrania 11 mstari wa 6. Hebu na tuwe kama Paulo na Sila katika Matendo 16 mstari wa 25. Baada ya kumwomba Mungu msaada, walifikiri juu ya ukuu wake na uaminifu wake, na licha ya majeraha yao na hali zisizo na matumaini, waliimba sifa kwa Mungu, na Mungu alitikisa gereza na kuwafungua. Hiyo ilikuwa imani katika ukuu wa Mungu na si katika kutokuwa na tumaini kwa hali zao. Imani hufanya yasiyowezekana. Hila za shetani na mtazamo wetu. Tuwe na imani kwa Mungu na si katika hali zetu, tupigane na mawazo mabaya ambayo shetani ataweka katika akili zetu. Atatupendekeza kuwa hali inazidi kuwa mbaya badala ya kuwa bora. Atatuonyesha mwonekano wa mambo kama ushahidi wa hali inayozidi kuwa mbaya. Dalili na ripoti ya matibabu katika kesi ya ugonjwa. Hata atamfanya rafiki mpendwa aongee nawe kwa njia iliyokusudiwa kusababisha hofu na mashaka. Atakuvutia kwa hali kama hiyo katika maisha ya mtu ambayo iliisha kwa msiba. Atakusanya ushahidi mbele ya akili yako unaoelekeza kwa kushindwa. Lakini tumshukuru Mungu kama waamini, hatuhitaji kuangalia sura, dalili na mazungumzo ya watu, kwa maana tunaangalia uthibitisho wa imani kwa Waebrania 11 mstari wa 1. Sioni. Imani ni ile tunayoiona mpaka wakati inapotokea kuwa jibu la maombi yetu. Kipindi hiki cha kusubiri kinahitaji subira yetu, inahitaji matarajio yetu ya kudumu ya ahadi ya Mungu licha ya uwezekano wote, inahitaji vita vyetu vya mara kwa mara dhidi ya mashambulizi ya shetani ya shaka na ushawishi mbaya, inahitaji upatanisho wetu wa daima na Mungu na ahadi zake zisizoshindwa licha ya kushindwa kwa dhahiri. Hii inatuleta kutafakari ahadi zake zilizoandikwa katika neno lake. Ahadi za Mungu. Hizi ni mikataba iliyoandikwa kwa rangi nyeusi na nyeupe kati ya Mungu na mwamini na imara milele. Zaburi 89 mstari wa 34. Inasema Mungu hataondoa hata ahadi moja aliyoitoa. Tunaweza kuweka imani yetu katika neno la Mungu kwa usalama, kwa kuwa Mungu anaweza kutimiza ahadi zake na kuna zaidi ya 1000. 1 Wafalme 8:56. Abrahamu alikuwa na hakika kabisa kwamba Mungu angeweza kufanya kile alichoahidi. Warumi 4:21. Alisubiri mwaka baada ya mwaka. Sara alikuwa akizeeka na uwezekano wa kupata mtoto wa kiume katika umri wake wa miaka 70 isiyo ya kawaida ulikuwa hauwezekani kwa jinsi ya kibinadamu kuzungumza, lakini hakuruhusu wazo lolote lile kuingia akilini mwake. Mungu alikuwa ameahidi, kwa hiyo lilikuwa ni jukumu la Mungu. Alishika ahadi, mkataba wa Mungu naye. Hakuna kitu ambacho kingeweza kuyumbisha imani yake. Katika wakati wa Mungu, alimpokea mwanawe. Mungu hachelewi wala hachelewi sana. Kwa hiyo, jipe moyo na uendelee kuamini. Mungu ni mkuu kuliko hitaji lako. Uokoaji. Na sisi pia tushike ahadi ya Mungu kwa ajili ya hitaji letu. Je, ni kwa mpendwa kuokolewa? Mtu anayeonekana kuwa mbali na Mungu. Wanafunzi walimtajia Bwana kesi ngumu. Ni nani basi awezaye kuokolewa Bwana? Waliuliza katika Mathayo 19 mstari wa 25 hadi 26. Yesu alisema, hilo haliwezekani kwa mwanadamu, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu atautuliza moyo huo wa mawe, atabadili mtazamo huo. Omba na kumwachia Mungu yasiyowezekana, puuza kuonekana, na endelea kumshukuru na kumsifu Mungu kwa uweza wake wa kutenda miujiza. Mkemee shetani kwa upinzani wake na kuchukua mamlaka juu ya nguvu zake mbaya katika jina la Yesu, kama vile Paulo alivyofanya katika Matendo 16 mstari wa 18. Usisite kutumia mamlaka yako kama mwamini. Yohana 14 mstari wa 13 na Matendo ya Mitume 3 mstari wa 6 na 16. Huyu mpendwa anapoasi kwa nguvu kuliko wakati mwingine wote, tambua kwamba ni shetani anayesababisha hili. Vita dhidi ya shetani daima katika ulimwengu wa kiroho kupitia njia ya maombi ya imani, ukimwamuru kuwaweka huru mateka katika jina la Yesu. Usikate tamaa wakati inaonekana hakuna mabadiliko dhahiri. Ninasema dhahiri kwa sababu hatuwezi kuona mabadiliko yanayotokea ndani ya moyo na akili ya mtu. Upinzani ni ushahidi dhahiri wa vita vya kiroho vinavyoendelea. Waefeso 6:12. Na kama umini tuko upande wa ushindi. Onyesha upendo na neema, ingawa unaweza kukosolewa na kutukanwa. Kwa wakati ufao, Mungu atakuwa na njia yake. Hapendi mtu yeyote aangamizwe, bali anataka wote waache dhambi zao. Yohana 6:37, 1 Timotheo 2:4, na 2 Petro 3:9. Uponyaji. Mtazamo kama huo unapaswa kupitishwa ikiwa utaombea uponyaji wa mwili mgonjwa. Uwe hodari na hodari katika imani. Tumia mamlaka yako kama mwamini na udai uponyaji kulingana na ahadi za Mungu. Zaburi 103:3. Anisamehe dhambi zangu zote na kuniponya magonjwa yangu yote. Mathayo 8:17. Yeye mwenyewe aliutua ugonjwa wetu na kuyachukua magonjwa yetu. 1 Petro 2:24. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Marko 16:17-18, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Hizi ni kauli chanya za ukweli. Wagonjwa watapata afya. Si kauli ya pengine au labda au kama, lakini chanya, atapata afya. Kwa hiyo natuweke imani yetu juu ya kauli hizi chanya za ukweli. Neno la Mungu la mkataba ulioandikwa kati ya muamini na yeye mwenyewe, na tutarajie jibu la maombi yetu. Kwa wakati ufao, imani hii itatokea kuwa ukweli. Mungu hawezi kushindwa. Jinsi ya kuongeza imani yako. Warumi 10 mstari wa 17 inasema, imani chanzo chake ni kusikia ujumbe, na huo ujumbe husikiwa kwa neno la Kristo. Tuna imani na watu tunawajua. Tunajua ikiwa wanamiika na wana uwezo. Tunatengeneza imani yetu kulingana na ujuzi wetu wa tabia zao. Je, tunawezaje kuwa na imani katika Mungu ikiwa hatumjui, mtazamo wake kwetu na mapenzi yake kwetu? Kwa hiyo natupate kujua mapenzi ya Mungu kwetu kwa kusoma neno lake na kutumia muda katika kutafakari, kumjua yeye vizuri zaidi. 1 Yohana 5 mstari wa 14 ondoa 15. Inasema hii inatupa ujasiri na imani ambayo inatarajia kupokea kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, ambaye anatamani kumwaga baraka zake kwa watoto wake. Endelea kuamini na kutarajia. Mungu ataheshimu imani rahisi.